Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Марина Пирожук. Трагедія в Лондоні. Чи убезпечена Україна від подібних небезпек? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з народним депутатом України, членом блоку Юлією Тимошенко Сергієм Шевчуком, вченим секретарем Національного інституту проблем міжнародної безпеки Любомиром Токарем. З нами також мав би бути радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Валерій Івченко, але його наразі немає. Будемо сподіватися, що він до нас долучиться згодом. До теми, знову ж таки, трохи пізніше, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій праський колега Сергій Драчук. Сергію, що відбувається у світі?
Добрий вечір. Почнемо з Лондона. Із місць вчорашніх, на місцях вчорашніх вибухів у Лондоні за нещодавнім останнім повідомленням знайдено 49 тіл загиблих, але ця загальна кількість загиблих, як вважають, іще не остаточна. Поранено понад близько 700 осіб, принаймні 22 особи з них у серйозному чи критичному стані. Відповідальність за вибухи взяла на себе в заяві на інтернеті, непідтвердженій заяві, організація, яка називає себе таємною групою джигаду Аль-Каїди в Європі. Британська поліція проводить інтенсивні пошуки організаторів-виконавців нападу на Лондон. А тим часом британська столиця потроху повертається до нормального життя, починає працює хоч і не на повну потужність міський транспорт і частина лондонського метро. Дальші подробиці від Олекси Семенченка.
Голова лондонської поліції Іан Блер заявив, що остаточне число жертв нападу терористів на британську столицю становитиме понад 50 осіб. Шеф Скотланд-Ярду зазначив, що його підлеглі, як і він, сповнені непохитної рішучості знайти відповідальних. Він зазначив:
There is likely to still be a cell. Whether these people are...
Виглядає на те, що у Великій Британії усе ще діє ланка терористичної організації. Чи ці люди і досі є у Великій Британії, тепер є під знаком запитання. Ми залишаємося пильними. Ми мусимо зберігати пильність. Це державна проблема.
We must remain vigilant. This is a national issue.
Сказав Іан Блер. Загалом наявні усі ознаки почерку Аль-Каїди, який полягає в одночасності атак у різних місцях з метою завдати максимальної кількості жертв. Про терористів-самогубців не йдеться. Бомби були підкладені зарані.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер із приводу нападів на Лондон заявив:
There is no hope in terrorism, nor any future in it worth living.
У тероризмі нема надії, у ньому нема жодного життєспроможного майбутнього. Саме надія є альтернативою цій ненависті. Те, що ми, Велика Вісімка, пропонуємо сьогодні, є контрастом до політики терору.
Про це прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер заявив на закінчення саміту групи восьми у Шотландії. І до нього ми ще повернемося пізніше у випуску новин Радіо Свобода. Інформації про постраждалих у Лондоні громадян України немає. Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник державного секретаря Маркіян Лубківський. Верховна Рада України закінчила сьогодні свою роботу, і депутати розійшлися на канікули, так і не ухваливши всіх необхідних законів для вступу України до Світової організації торгівлі. Голова Верховної Ради Володимир Литвин впевнений, що на наступній сесії Верховна Рада таки ухвалить усі закони, необхідні для вступу до СОТ. А найбільшою заслугою сесії Литвин назвав той факт, що парламент не допустив силового сценарію розвитку подій під час помаранчевої революції минулого року. Литвин позитивно оцінив законодавчу діяльність депутатів, але скритикував працю парламентарів протягом останніх трьох днів, коли в сусідній залі відбувалися бійки. Блокування засідань Литвин назвав кризою влади.
Ми принижуємо, втоптуємо один одного в землю, а потім хочемо, щоб нас вважали європейською країною і пустили в Європу. Перспективна політика на цьому не вибудовується. А так ми впустимося до пошуків винних в 37-му році. Ви хочете мене втопити? Ми можемо тільки втопитися разом.
Володимир Литвин висловив впевненість, що Верховна Рада працюватиме на перспективу, а не захищатиме інтереси окремих осіб. І продовжуємо новини Радіо Свобода. Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер Лінден на сьогоднішній прес-конференції в Києві висловив стурбованість тим, що Україна серед небагатьох країн, які підписали чи ратифікували найменше конвенцій Ради Європи. Напередодні він закликав Верховну Раду здійснювати тиск на виконавчу владу України, щоб прискорити процес ратифікації цих конвенцій. Рене ван дер Лінден також наголосив, що підготовка та проведення парламентських виборів в Україні майбутнього наступного року мають надзвичайне значення. За його словами, вони будуть головним випробуванням на демократичну спроможність України. За словами голови Парламентської асамблеї Ради Європи, асамблея і далі здійснюватиме спостереження за виборами. Україна і від 1 вересня скасує остаточно візи для громадян країн Європейського Союзу і Швейцарії. Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник держсекретаря Маркіян Лубківський. А Сполучені Штати повідомляють, що скасували всі види платежів за неіміграційні візи для громадян України, крім обов'язкового візового збору розміром $100. Це не стосується імміграційних віз. Нещодавно Україна запровадила безвізовий режим для громадян Сполучених Штатів Америки. На черзі у новинах Радіо Свобода повідомлення зі Львова. Леся Гонгадзе, мати вбитого журналіста Георгія Гонгадзе, здала проби крові для проведення чергової експертизи в Німеччині, щоб пересвідчитись, що знайдені в Таращанському лісі останки належать її синові. Про це Галина Терещук.
Від часу зникнення журналіста його мати Лесі Гонгадзе уже п'ятий раз здала кров для чергової експертизи. Спеціально для цього із Києва учора прибув старший до слідчих справах Генеральної прокуратури України пан Булига. Напередодні пані Леся домовилася, що кров на аналіз у неї братимуть в інфекційній лікарні, де вона і працює, оскільки жінка хотіла, щоб проби взяли в присутності свідків, а не за зачиненими дверима.
Ну, я чекаю у лікарні в 10-й годині, що вони приїдуть. А він не приїхав. Давайте їдемо в обласну експертну, експертну лікарську.
В обласній експертній лабораторії пані Леся відмовилася здавати проби крові без свідків і таки наполягла зробити це на місці своєї праці. Котре Леся Гонгадзе поставила перед Генпрокуратурою свою єдину вимогу – надати їй результати експертизи ДНК волосся і кістки стопи Георгія Гонгадзе. Старший у дослідчих справах Генпрокуратури пообіцяв матері журналіста, що на цей раз таки виконають її вимогу.
Колишній голова Харківської обласної держадміністрації, лідер партії «Нова демократія» Євген Кушнарьов перебуває у реабілітаційному центрі Харківської обласної лікарні з діагнозом гіпертонічний криз. Він потрапив до лікарні ще в четвер. Дальші подробиці від Вікторії Маренич.
6 липня Євгена Кушнарьова викликали до Генеральної прокуратури для ознайомлення із 11 томами кримінальної справи, за якою екс-голову Харківської облдержадміністрації звинувачують у спробі сепаратизму та замаху на територіальну цілісність України. За словами його прес-секретаря Гани Осипової, там йому стало зле. І наступного дня Євген Кушнарьов звернувся до Харківської обласної клінічної лікарні, де його було госпіталізовано. Сьогодні стан здоров'я Євгена Кушнарьова є задовільним, проте тиск ще не нормалізовано. Наступного тижня Кушнарьов має намір зустрітися із журналістами, якщо буде себе добре почувати.
А в Луганську сьогодні відбувся мітинг протесту проти політичних репресій в Україні. Так назвали тему мітингу обласні організації партії «Трудова Україна», партії регіонів і проросійських об'єднань. Про цей мітинг Василь Соколенко.
Серед мітингової риторики лунали і характеристики нинішньої влади, як уражили чуми нацистського режиму, який то нібито переслідує голову Луганської обласної ради Віктора Тихонова. Як відомо, Генеральна прокуратура звинувачує його у сепаратизмі. Напередодні лідери цих політичних партій та громадських організацій Луганської області підписали угоду про регіональну взаємодію і співпрацю щодо недопущення політичних репресій і захисту конституційних прав. Тією ж метою був створений і регіональний комітет.
І ще одна українська новинка – продемонструвати життєздатність і невмирущість етнічної музики та народних ремесел у сучасному світі. Така мета міжнародного фестивалю «Країна мрій», який сьогодні розпочався в Києві, повідомляє Богдана Костюк.
Упродовж 3 днів на співочому полі і майданчиках, розташованих на кручах Дніпра, виступатимуть народні колективи і відомі виконавці та гурти – українські мандри, гайдамаки, кобзарі Тарас Компаниченко і Роман Гриньків. Серед іноземних гостей – молдовська група «Трігон», узбецька співачка Севара Назархан та інші. У «Країні мрій» також працюватимуть народні майстри з різних куточків України.
І ще кілька міжнародних новин на хвилях Радіо Свобода. Країни групи 8 вирішили збільшити допомогу Африці. Як повідомив після закінчення саміту групи 8 в Шотландії прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, країнам Африки буде надано 50 мільярдів доларів, а найбіднішим із них спишуть усі борги.
The $50 billion uplift in aid. Збільшення
допомоги країнам Африки на 50 мільярдів доларів – це знак і для нових торгових угод, для списання боргів біднішим країнам, більших шансів у боротьбі з вірусом імунодефіциту, зобов'язання надання нових миротворчих сил для Африки, запевнень африканських лідерів щодо збільшення зусиль в демократизації життя, отримання законності. Все це не змінює світ відразу, але це початок, не кінець.
Поза тим, африканці отримають доступ до препаратів для лікування СНІДу. Також пакет допомоги на суму 3 мільярди доларів отримають і палестинці. Керівники держав групи 8 домовилися також про заходи для зменшення викидів в атмосферу парникових газів. Командування сил НАТО у Боснії оголосило, що син колишнього керівника боснійських сербів Радована Караджича залишиться під вартою на невизначений час. Командування НАТО вважає, що Олександр Караджич має інформацію, яка може привести до затримання його батька, колишнього керівника боснійських сербів, який ось уже 10 років переховується від правосуддя. Олександр Караджич залишиться під вартою, доки не почне співпрацювати зі слідством, повідомив представник НАТО. Сина Радована Караджича арештували учора у боснійському місті Пале. Ось такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Я нагадаю нашим слухачам, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас готував мій праський колега Сергій Драчук. А ми починаємо вечірню свободу. Тож, трагедія в Лондоні. Чи убезпечена Україна від подібних актів? Про це ми говоритимемо з народним депутатом України, членом блоку Юлії Тимошенко Сергієм Шевчуком та вченим секретарем Національного інституту проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки і оборони Любомиром Токарем. З нами також мав бути радник секретаря РНБО Валерій Івченко, але він з невідомих причин нам не прийшов. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у нашій програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів у другій частині програми. Телефонуйте до нас за номером 490-29-05 після 20:30. Кількість загиблих людей внаслідок вибухів у Лондоні, за даними лондонської поліції, становить щонайменше 50 осіб. Близько 700 осіб поранено. Це ще не остаточна цифра жертв вибухів, які сталися учора в ранкову годину пік метрополітені та автобусі Британії, столиці Британії. Перепрошую. З нами на зв'язку наш британський кореспондент Олекса Семенченко. Олексо, вітаємо вас. Чи чуєте ви нас?
Вітаю, Марино, чую.
Чи є у вас якась свіжа інформація щодо кількості жертв цієї трагедії?
Марино, власне, те, що ви сказали, йдеться про 50 жертв, 50 і більше загиблих, 700 поранених, близько 20 людей в тяжкому і критичному стані в лікарні. Йдеться про те, що, очевидно, число 50 і більше, воно зупиниться між 50 і 100. Сьогодні виступав шеф Скотланд-Ярду Іан Блер і сказав, що слід чекати додаткових ще жертв через те, що на одній зі станцій метро досі не вдалося дістатися до вагону, де відбувся вибух. Але він попросив не перебільшувати можливість жертв того, що жертви сягнуть більше 100 осіб. Смертельні випадки.
Олексо, а яка атмосфера загалом наразі в Лондоні?
Атмосфера, Марино, можна сказати, що настрої різні в людей, але загалом панує глибокий шок. Багато хто боїться сьогодні користуватися громадським транспортом. і тому воліли люди залишитися сьогодні, взяти вихідний, домовитися зі своєю фірмою. Хоча автобуси, електрички вже сьогодні повністю відновили рух, функціонують багато ліній метро. Деякі фірми навіть радили своїм працівникам залишитися вдома сьогодні, аби відпочити разом з вихідними 3 дні, відпочити морально, звичайно. Ті, що були на місці подій, переживають нервовий струс. Сьогодні я говорив, до речі, з Монікою Піньякарерас, це така дівчина, яка була в 5 метрах від того автобусу, що вибухнув на вулиці Тавістон у годину пік у четвер вранці. Автобусу відірвало дах, і там, як пізніше стало відомо, загинуло 13 осіб у цьому автобусі. Моніка пережила оцей справжній шок, і коли я з нею говорив, вона більше часу просто плакала під час цієї розмови. От, і вона сказала, що коли от вибух стався, це сталося зовсім, звичайно, неочікувано, бо це був страшний звук якийсь, люди навколо неї попадали на землю, але від страху просто, від несподіванки. Вона каже, що вона впала на коліна, відтак всі повставали, почали бігти з місця події, штовхали люди одні одних. Тоді вона побачила, подивилася назад, побачила автобус, цей автобус з зірваним дахом і побачила, каже, обвуглені тіла людей, які вже не рухалися. З нею сталася істерика, і вона довго не могла навіть своєму хлопцеві пояснити, що з нею сталося.
Олексо, чи не бояться після цього, і в тому числі ваша співрозмовниця, лондонці, пересічні лондонці, користуватися громадським транспортом?
Звичайно, будуть побоюватися. Поступово, я думаю, що доведеться користуватися громадським транспортом. Без цього не можна собі дати раду у Лондоні. Тим більше, що власна політика того, щоб громадським транспортом більше користувалися, ніж власним транспортом, це те, що проводить мер Лондона. І ясно, що це якась зелена ініціатива, і там є спеціальний податок навіть години, робочі години. Треба платити 8 фунтів стерлінгів чи щось подібного за те, щоб в'їхати власним автом до центральної частини міста. От, тож люди хочуть, не хочуть, але доведеться користуватися.
Олексо, а які версії щодо організаторів вибухів розглядає британське керівництво? За цей час прозвучало кілька таких версій стосовно організаторів вибухів. Чи дійшли в цьому єдиної версії причини трагедії і тих, хто це зробив?
Значить, є розглядаються абсолютно всі версії. Зараз не може сказати поліція, що це справа рук таких і таких терористів. Відомо, що це розглядається це як терористичний напад, звичайно. Сьогодні Ієн Блер, якого я вже згадав, сказав, що слід Аль-Каїди розглядається дуже і дуже серйозно. Організація під назвою «Таємна група джихаду Аль-Каїди в Європі» взяла на себе відповідальність на одному з арабських інтернет-сайтів. І голова поліції заявив, до речі, я зачитаю, що він сказав. Нам про це відомо, звичайно, те, чого ми не можемо знати, то це те, чи є ця відповідальність реальністю, чи дезінформацією. Це дуже скомплікована мережа, тож ми взяли цю інформацію під серйозну увагу. Проте поліція підкреслює постійно, що це можуть бути різні варіанти, варіант, який раніше піднімався і заторкався, що це могла бути і акція проти глобалізму, що учасники протестів проти саміту Великої Вісімки могли щось.
Олексо, а чи озвучував, бо, власне, про це сьогодні писала британська преса, чи озвучував хтось версію про те, що це могли зробити місцеві сили, які не згодні з офіційною політикою Британії стосовно Іраку?
Ця версія, як одна з версій, має право на існування, і так само поліція буде розглядати цю і інші версії. Але можна сказати, що дуже багато вказує на сліди Аль-Каїди через те, що надто вже подібний стиль і методи здійснення цієї акції. Тобто відбулося кілька вибухів в різних місцях майже одночасно. І те саме, якщо ви згадаєте минулорічну трагедію у Мадриді і напад на Америку 2001 року, сталося так само, це таким самим способом. Але ще раз я наголошую, що поліція поки що каже, що не виключає жодної версії. Слідство буде, очевидно, дуже довгим і складним. Є багато обставин, які ускладнюють пошуки. І шеф поліції навіть сказав, звичайно, не може бути відомо, чи ще залишилися ці люди на території Британії, які що здійснили цей страхітливий акт.
Дякую, Олексо. А нашим слухачам я нагадаю, що це був наш кореспондент у Великій Британії Олекса Семенченко. Посольство України в Британії твердить, що серед загиблих у Лондоні на цей час немає українців, а президент Віктор Ющенко висловив співчуття родинам загиблих і від імені українців побажав швидкого одужання пораненим. Він також засудив організаторів цієї трагедії. Фракція комуністів між тим у зв'язку з цим зажадала відкликати з Іраку українських військовослужбовців. Засудив дії нападників і президент парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер Ліндон, який сьогодні був у Києві. Послухаємо цей матеріал.
Я надіслав учора співчуття з приводу таких драматичних подій. Коли такі речі стаються, коли таке варварське дикунство відбувається, люди не можуть зрозуміти, чому так стається. Люди мають це засудити. Мають бути міцніші позиції міжнародної спільноти з цього питання. Тероризм показує тісну співпрацю різних країн негуманними і безвідповідальними діями. Ми не можемо зрозуміти, що люди досягають своєї мети такими засобами. Це неприйнятно. Ми маємо це засудити і сподіваємося, що кожна сторона суспільства візьме на себе відповідальність за людей, що зробили це, і віддасть їх під суд. Ми маємо боротися за справедливість по всьому світі, бо головне право людини – це право на життя.
Це був президент парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер Ліндон. Міністерство внутрішніх справ України у цьому зв'язку заявило про посилення пильності правоохоронних органів та спецпідрозділів. Управління консульської служби МЗС України цілодобово працює гаряча лінія за телефоном 238-1657. Це київський номер, нагадаю. За цим номером родичі і близькі можуть отримати інформацію про можливе перебування співвітчизників у районах трагедії. Шановні гості, ви почули дуже багато всілякої інформації. Як ви пояснюєте ці вибухи для себе? Чи маєте ви свої версії причин цього? Пане Шевчук, почнемо з вас.
Дякую. Я вважаю, що після 11 вересня 2001 року, після трагедії, яка трапилась в Нью-Йорку і Вашингтоні, діє у відповідь з боку Сполучених Штатів Америки, в таких країнах, як Афганістан і Іран, показали, що це не є дієвим механізмом попередження нових терористичних актів. І приклад того, що сталося в Мадриді в 2004 році, а тепер у Лондоні, говорить про те, що не завжди силові заходи боротьби в країнах походження можуть приводити до позитивних результатів.
Пане Токар, чи погоджуєтеся ви з колегою?
Частково. Хочу сказати, що треба чітко розграничувати дії і завдання держави в боротьбі з тероризмом і дії і завдання суспільства в цілому. Значить, завдання держави – забезпечити охорону і безпеку функціонування стратегічно важливих об'єктів, які можуть нанести непоправиму шкоду для десятків тисяч людей, мешканців певної країни. Це стосується дійсно стратегічно важливих об'єктів. Сполучені Штати Америки, як глобальна держава, надзвичайно могутня, вона розглядає питання глобальної безпеки з позицій загроз, які можуть нести певні держави. Тобто йде мислення щодо позицій міжнародної безпеки з позицій загроз з боку держав. На жаль, мережа тероризму стосується і використовує як державні засоби, тобто підтримку певних держав, які надають притулок, які можуть дозволити проникнути чи отримати зброю масового знищення, які не забезпечують відповідного контролю за зберіганням, за наявністю таких засобів ураження. Це перша позиція, так? А друга позиція – терористи використовують надзвичайно примітивні засоби. І те, що відбулося зараз в Лондоні, по-перше, дозволяє стверджувати, що на сьогоднішній день ми поки що, тобто роль і завдання держав, державних структур безпеки, все-таки не дозволяє поки що терористам вийти на вищий рівень ураження. Тобто вони використовують поки що примітивні засоби.
А якщо говорити про...
Я ще хочу продовжити цікаву думку. Значить, давайте протягнемо і відслідкуємо логічний ланцюжок. Теракт 11 вересня 2001-го в Нью-Йорку, який ми можемо вважати частково високотехнологічним, але де були використані як бойові засоби нанесення терористичного удару, реактивні літаки. Другий акт 11 березня в Мадриді, два роки тому назад, де були використані примітивні засоби. Це тротил, який використовувався на каменоломлях під Мадридом.
Тобто, на що це все вказує?
Тобто це говорить на те, що поки що органи державної влади, структури національної безпеки і державної безпеки поки що тримають під жорстким контролем засоби масового знищення. І приклад в Лондоні знову ж таки говорить про те, що тут теж використані примітивні засоби. Ось. І, на
Але
жаль,
водночас держави не готові цьому протистояти?
Я хочу сказати, що держави і ніяка держава не в змозі буде і ніколи не в змозі буде протистояти примітивним засобам нанесення терористичних ударів. Я хочу повернутися ще коротенько до історії. Я проаналізував хронологію терористичних актів в Лондоні.
Якого
маленький період з 90-го по 2001 рік. В Лондон зовсім не таке вже і безпечне місто в цілому, тому що протягом цього періоду майже кожного року, за виключенням 90-й, 91-й, 93-й, 96-й, 97-й, 99-й, 2000-й, 2001-й рік, кожного з цих років відбувалося 3-4 терористичних акції. Причому я можу...
Подібного гатунку?
Подібного гатунку, тільки з меншою кількістю жертв. І хочу сказати щодо механізмів використання терористичних засобів. Так? 28 лютого 1993 року було здійснено вибух на станції метро Лондон-Брідж, 29 поранених, яку здійснила Ірландська республіканська партія. І 18 лютого 1996 в автобусі. Більшість тих інших вибухів відбувалися в місцях скуплення великої кількості людей. Тобто це було на вулицях, вибухали автомобілі. Число загиблих становило 2-3 особи, але велика кількість поранень було. Ну і, в принципі, оця хронологія дозволяє стверджувати все-таки, що терористи продовжують використовувати примітивні засоби ураження.
Дякую, пане Токар. Я наразі вам хочу запропонувати з цього приводу думку голови Атлантичної ради України, військового експерта Вадима Гречанінова. Давайте послухаємо його.
Приходом одного керівника, який розуміє це, щось робиться, інший руйнує те, що зроблено. І от так у нас чередуються ці всі підходи. Ну, я повинен сказати, що якраз саме через призму от подій в Лондоні я звернув увагу на позицію колишнього міністра надзвичайної ситуації Валерія Кальченка, який зараз працює заступником. І я думаю, що він знову повернувся до утворення рятувального загону, бо пожежник розігнав рятувальні структури. В основі своїй у нас немає концепції реалізації концепції національної безпеки. Все опирається в це. Ну, я розумію, Порошенка, він добре навчився розбиратися в шоколаді, в чомусь іншому, але бути уніфікованим спеціалістом, ні дня не працюючи, наприклад, в системі безпеки, це нонсенс. Я не знаю, чим думає вище керівництво от, в кадровій політиці, але поки не буде відшліфована кадрова політика, відшліфована підбір кадрів, у нас так і буде. І ризики, безумовно, по всім напрямкам будуть збільшувати.
Це був Олександр Скіпальський. Я перепрошую гостей в студії, наших слухачів за технічні проблеми. Це був начальник головного управління розвідки Міноборони країни України, заступник міністра з надзвичайних ситуацій Олександр Скіпальський. Пан Токар і пан Шевчук рвуться до бою, хочуть коментувати сказане ним, але я мушу нагадати перед тим, що в ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про лондонську трагедію, про те, чи убезпечена від таких актів Україна з народним депутатом України, членом блоку Юлії Тимошенко Сергієм Шевчуком та представником Національного інституту проблем міжнародної безпеки Любомиром Токарем. Прошу, коментуйте, пане Шевчук.
Ну, давайте повернемось до Лондону, можливо, потім будемо коментувати Олександра Скіпальського. Я не зовсім погоджуюсь з